Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Kosovë intensifikon përpjekjet për rrëzimin e qeverisë. Në shumë produkte farmaceutike mungojnë fletullëzuesit në gjuhën shqipe, institucionet përkatëse kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë problematik. Kundërshtime nga të gjitha anët për planin e Brexitit të kryeministres britanike Theresa May. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka takuar sot kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. LDK-ja dhe Vetëvendosja janë partitë më të mëdha opozitare në Kosovë. Në një postim në faqen e tij në Facebook, Kurti ka thënë se me Mustafën kanë biseduar për situatën politike dhe iniciativën e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Kosova ka nevojë për zhvillim ekonomik e jo për korrupsion institucional, u pajtuam që t'i bëjmë përgatitjet e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, ka shkruar Kurti. Megjithatë, për të pasur sukses një mocion për rrëzimin e qeverisë, nevojiten 61 nga 120 votat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Tri partit opozitare, Lidhja Demokratike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate i kanë gjithsej 56 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe për suksesin e një mocioni të mosbesimit për qeverinë nevojiten edhe 5 vota. Në shenjë nderimi dhe respekti për të rënët dhe të gjithë ata që ishin dëshmitar të masakrës në burgun e Dubravës më 1999, sot në hapësirën e këtij burgu mbahet tubim përkujtimor për shënimin e 20 vjetorit të kësaj masakre. Në masakrën e burgut të Dubravës, 20 vjet më parë u vran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Kjo masakër zgjati disa ditë përkatësisht nga 19 deri më 24 maj 1999. Kuvendi i Kosovës të martën bajti një seancë të veçantë për të shënuar 20 vjetorin e masakrës së Dubravës, e cila cilësohet si një nga masakrat më të mëdha kundër shqiptarëve që ndodhen në Kosovë. Zyrtarët e lartë të administratës amerikane i than Kongresit se përgjigja Washingtonit ndaj kërcënimeve të supozuara iraniane shmangu sulmet ndaj forcave amerikane. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari mbrojtjes në detyrë Patrick Shanahan than se objektivi tyre gjatë ditëve të fundit ka qenë të dekurajojnë Iranin. Tani administrata e prezidentit amerikan Donald Trump kërkon të parandaloj për shkallëzimin e mëtejshëm, tha Shanahan. Kjo ka të bëjë me parandalimin, jo me luftën. Nuk kemi për të shkuar në luftë, u tha i gazetarve. Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Washingtonit janë përshkallëzuar që nga viti i kaluar, kur presidenti SBA e tërhoqi Washingtonin nga një marrëveshje e rëndësishme mes Iranit dhe fuqive botërore, e cila frenoi programin bërthamor të Teheranit në këmbim të lehtësimit nga sanksionet ekonomike. Kompanitë e njohura të mbathjeve Adidas, Nike dhe Puma i bëjnë thirrje presidentit të SBA-s Donald Trump të përfundojë sa më parë luftën tregtare me Kinën, duke e quajtur katastrofike vendosjen e tarifave të reja. Përmes një letre drejtuar presidentit amerikan, prodhuesit e njohur të atleteve i u bashkuan më shumë se 170 kompanive të tjera, të cilat bëjnë thirrje që mbathjet të përjashtohen nga tarifat e reja në importet e Kinës. Administrata amerikane këtë muaj ka rritur tarifat ekzistuese në importet kineze dhe po kërcënon të vendosë këto tarifa pothuajse në gjitha produktet kineze të importuara në Shtetet e Bashkuara. Rreziku i përdorimit të armëve bërthamore është në nivelin më të lartë që nga lufta e dytë botërore, tha një ekspert e lartë të sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Ajo e quajti atë një çështje urgjente që bota duhet ta marrë më seriozisht. Renata Duen, drejtore e Institutit të OKB-s për kërkimin e çarmatimit, tha se të gjitha shtetet me armë bërthamore kanë programe modernizimi bërthamor dhe peizazhi i kontrollit të armëve po ndryshon pjesërisht për shkak të konkurrencës strategjike midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në shumë banatore shpeshherë ndodh që banat nuk e kanë brenda kutisë së tyre fletullëzuesin në gjuhën shqipe që i shërben pacientëve të informohen lidhur me se çfarë produkti konsumojnë dhe cilat janë ndikimet e tij. Shoqata e farmacistëve të Kosovës thotë se banat para regjistrimit duhet u nështrohen kontrolleve, njëra nga to është edhe fletullëzuesi në gjuhën shqipe, ndërkaq aty ku regjistrohen banat pranë Agjencisë Kosovare të Produkteve Medicinale thonë se tek banat pa fletullëzues haset vetëm në ato raste kur ato janë të dedikuara për një grup të vogël pacientësh. Holsit i sjell Arjana Kasapolli.
Në barnatore të Kosovës shpeshherë haset në barna të cilat nuk kanë fletullëzues në gjuhët zyrtare dhe sidomos mungon përshkrimi në gjuhën shqipe. Para se të qarkullojë në treg, barnat duhet u nënshtrojnë procedurave të regjistrimit, por problem mbeten barnat që nuk janë të regjistruara. Të gjitha barnat e regjistruara në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale kanë brenda fletullëzime në gjuhën shqipe, por edhe në një gjuhë tjetër. Arjan Ahmeti, shefi i Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se është një kategori e barnave që nuk janë të regjistruara në Kosovë, por të cilat janë të nevojshme për pacient të caktuar.
Sipas udhëzimit ajo nuk kërkohet më për këtë, se është për një grup të vogël të pacientave, një numër shumë të vogël pacientave, që nuk nevojitet regjistrimi, jo që nuk nevojitet ajo, nevojitet për secilin, po për shkak që saj ekziston që ai udhëzimi për import pa paralele, që s'ka të regjistruar te na.
Në anën tjetër, inspektorët farmaceutik në vend thonë se po që se haset në barna pa fletullëzim në gjuhën shqipe, urdhërohet inspektorati që të bllokojë produktin në fjalë. Shaban Osmana, inspektor farmaceutik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në vitin 2019 në doganat e Kosovës janë ndaluar 194 lëndë dhe ju është dhënë vretje.
Në rastin nuk ka një vretje nga inspektori i rastit në dogon dhe i ndalohet për më qërkullu në tregu në Kosovë. Dëmonë, depoja nuk mund të shpëndonë në natore dheve pajisje me pletuzin.
Arianit Jakupi, kryetari odës e farmacistve, tha se barnat para se të qarkulloj në treg, duhet unë nështruon procedurave të regjistrimit në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale.
Të gjitha produktet e regjistruara e kanë të aprovuar fletullëzuesin për pacient në gjuhët zyrtarë të Republikës së Kosovës. Në rast se distributori, që është një përfaqësues i një produkti ose një prodhues vendor, dëshirojnë ta dërgojnë një produkt në zinxhir të furnizimit deri në bashkëtorë, obligohen të ta kenë me fletullëzues. Në rast se fletullëzuesi nuk ndodhet brenda, fletullëzuesin duhet ja bashkangjesin produktit edhe nga jashtë.
Sidoqoftë, barnat nëpër banatore të Kosovës nuk kanë as çmim të unifikuar. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Qytetarët në vazhdimsi janë ankuar për faktin se çmimet e barnave në shumë raste janë mjaft të dallueshme nga barnatorja në barnatore, varësisht se ku blihen ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Macedonia e Veriut ka konfirmuar ndihmën amerikane për mbrojtjen e saj nga sulmet në internet, që siç thuhet po rrezikojnë demokracinë dhe institucionet e këtij vendi. Nga Ministria e Mbrojtjes thonë se me ndihmën e ekspertëve gjendja po mbahet nën kontroll. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut ka konfirmuar bashkëpunimin me Komandën Kibernetike të SHBA-s, pas informacionit se Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë masa kundër sulmeve të internetit ndaj demokracisë dhe institucioneve demokratike në disa shtete të Evropës Lindore, në mesin e të cilave është edhe Maqedonia e Veriut. Në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se bashkëpunimi me Komandën Kibernetike Amerikane ka nisur në vitin 2018 me qëllim që të ndihmohet subjekteve kompetente nga Ministria e Mbrojtjes për arritjen e standardeve të NATO-s në këtë sferë. Me ndihmën e ekspertëve është shqyrtuar gjendja lidhur me rrjetin e apostrofuar për qasjen në internet dhe në bazë të ekspertizës së bërë janë ndërmarrë masa për përmirësimin dhe mbrojtjen e rrjetit informatik të Ministrisë së Mbrojtjes nga aktivitetet e padëshiruara, thonë nga ky dikaster duke u përgjigjur nëse janë pjesë e planit aksional të Komandës Kibernetike të SHBA-s në rritjen e sigurisë kibernetike dhe sulmeve ndaj internetit. Sipas informacioneve që janë konfirmuar edhe nga ambasada amerikane në Maltezi, SHBA-ja po vendos të ashtuquajturit ushtar kibernetik në disa shtete të saj mike në Evropën Lindore, si në Maqedoninë e Veriut, Maltezi dhe Ukrainë, që t'i ndihmojnë në, siç thuhet, në përballjen me sulmet e vazhdueshme dhe kërcënimet e kibernetike ndaj demokracisë. Komanda Kibernetike Amerikane, që kontrollon operacionet në hapësirën kibernetike për mbrojtjen e interesave amerikane, po bashkëpunon me autoritetet e këtyre vendeve që t'i pengojnë kërcënimet potenciale. Komanda Amerikane Evropiane dhe Komanda Kibernetike Amerikane amerikane bashkëpunojnë ngushtë me aleatët e NATO-s. Kanë deklaruar për Birnën nga ambasada amerikane në Maltezi, por pasaktësuar detaje tjera. Ko më parë, si pas portalit të specializuar CyberScoop, generali amerikan Timothy Hugh, komandanti forcave të misionit kombëtar të komandës kibernetike, kishte deklaruar se si pjesë e operacionit të koduar teologjia sintetike, komanda ka vendosur ushtar kibernetik në Ukrainë, Maqedoninë e Veriut dhe Maltezi që të ndihmojë këto vende që të mbrohen dhe të mblidhen të dhëna për armiqt. Si pas profesorit të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit Bashkim Selmani, sulmet e kibernetike dhe kërcënimet e këtij lloji paraqesin e terrorizëm bashkohor mes shteteve dhe se nga këto sulme nuk përjashtohet as Maqedonia e Veriut.
Po është fakt që nëse analizohet vetë funksionaliteti i Republikës së Maqedonisë, me këtë vakum që ka pas një shteti ndishtë përse i përket problemeve nga brenda dhe jashtë, dhe tash sulme i radhës po i paraqitet Maqedonisë sulmeve kibernetike, që realisht edhe pse dishohet që të njëjtë sulme vijnë nga Rusia, mirë po nuk mund të argumentohet edhe Maqedonia duke ditur aderimin e saj në NATO dhe BE, akoma më shumë do të jetë e rrezikuar në këtë formë.
Thot Selmani, sipas tij Maqedonia e Veriut nuk është e përgatitur që të përballet me këto sulme, andaj edhe është e logjikshme të kërkojë ndihmë. Në raportin e CyberScoop thuhet se shoqatat e kanë synuar që në mënyrë aktive të pengojnë përzierjen eventuale në zgjedhjen nga vendet si Rusia. Në kontekst të kërcënimit të sigurisë kibernetike, janë edhe zgjedhjet e presidenciale amerikane dhe hetimi për përzierjen e mundshme ruse. Në këtë hartë është edhe Maqedonia e Veriut me lajme të rremen nga qyteti Velesit në mbështetje të Donald Trump. Edhe themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg kishte përmendur Maqedoninë e Veriut si burim të lajmeve të rreme dhe kjo çoi më vonë që rrjeti social Facebook të mbyll 212 faqe të internetit në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë për shkak të shpërndarjes së materialit në kundërshtim me politikat e kompanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Plani i ri i Brexitit, të cilin kryeministria Theresa May pritet ta paraqesë para parlamentit, po përballet me kundërshtime të ashpra nga ana ligjvënësve. Kryeministria britanike Theresa May ka thënë se kjo është mundësia e fundit për një Brexit me marrëveshje. Analistët të thonë se tashmë kjo çështje ka hyrë në një ritual të dhimbshëm pasi parlamenti porozon çdo plan të cilin e paraqet kryeministria May. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Kryeministria Britanisë së Madhe Theresa May do të prezantojë planin e saj të ri të Brexitit në parlament përderisa opozita konservatore ndaj udhëheqjes së saj po forcohet. Kryeministria do të paraqesë ndryshimet në projekt ligjin për marrëveshjen e tërheqjes, i cili përfshin edhe një votim që u jep të drejtën ligjvënësve të votojnë për mbajtjen ose jo të një referendumi tjetër për Brexitin. Kryeministria May ka thënë se kjo do të jetë mundësia e fundit për një Brexit me marrëveshje, por reagimet kundër kanë ardhur nga partia saj si dhe nga opozita. Sekretari për Brexitin i qeverisë nën hije, Keir Starmer, tha se oferta ishte shumë e dobët. Në realitet, kryeministria tani duhet të pranoj humbjen, tha ai. Opozita në Britanitë e Madhe zakonisht e formon qeverinë nën hije si pjesë e veprimit opozitar. Sekretari mjedisit Michael Gove mbrojti planin e kryeministrës duke u kërkuar deputetëve që të reflektojnë në holësi për projekt ligjin. Mirë po edhe disa ligjvënës të partisë së kryeministrës May kanë kritikuar planin e saj. Midis tyre, Nigel Evans tha se do t'ju kërkoj shefave të partisë të ndryshojnë rregullat partijake në mënyrë që të lejojnë një votim të menjëhershëm mosbesimi ndaj zonjës May. Një tjetër ligjvënës i partisë së saj, Duncan Smith, e ka sugjeruar kryeministrën May të tërheqë projekt ligjin e ri të Brexitit për të shmangur humbjen dhe poshtrimin. Deputeti konservator Boris Johnson, i cili synon të zë vendin e May si kryeministër, përmes një postimi në Twitter tha se nuk do të votoj për projekt ligjin. Udhëheqësi liberal-demokratëve Vince Cable tha se kryeministria May nuk po bën kompromis kur e përmend mundësinë e referendumit të dytë pasi parlamenti gjithsesi do ta bëjë atë. Analistët vlerësojnë se tashmë kjo çështje është shndruar në një ritual të dhimbshëm pasi kryeministria zakonisht paraqet një plan të Brexitit dhe i njëjti porozohet nga parlamenti. Deputetët kanë hedhur poshtë marrëveshjen e Brexitit të negociuar me BE-n 3 herë dhe përpjekjet për të gjetur një kompromis formal mes pozitës dhe opozitës kanë dështuar vazhdimisht. Kritikë thonë se paraqitja e planit të ri të Brexitit synon të shtikthente skeptikët në mbështetës, por kjo formule kryeministres May sipas tyre ka dështuar. Për më keq, disa konservatorë që mbështetën planin e saj gjatë votimit të kaluar tani thonë se do ta refuzojnë atë. Bëhet e ditur se projekt ligji për daljen e Britanisë nga BE-ja mund të vihet në votim para ligjvënësve britanik në fillim të muajit qershor. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më materiale në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.